Emmanuel Macron ani Marine Le Pen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ Faransi fan bɛɛ fɛ walasa ka jamanadenw ka danaya ɲini kokura ye. O hukumu la ni maa filaw bɛ ka ye jabaraninsow caman fana sanfɛ janko ka kuma u ka politikikow sira fɛ n'o kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye. Ali Azan ka fɔ la mɔgɔ caman bɛ ka siran Marine Le Pen kana kɛ jamanatigi ye.
Mɔgɔ caman bɛ ka siran Marine Le Pen ka yɔrɔ ɲɛ parce que bon dunan caman bɛ yan o ye tabilila yan o bɛ fɛn bɛɛ kɛ yan o ni mɔgɔw donna ɲɔgɔn na. O ka kuma n'i y'a lamɛn a bɛ mɔgɔ lasiran ce qui fait que bɛɛ bɛ jɛ k'u baara cogo min u b'u baara ten pour que u kana se ka na fanga na.
Kisi Sako fana bɛ ka hami ni o kumakan kelen ye.
Marine Le Pen kɔni n'a kɛra présidente ye dugu in na kɔni o kɔni immigrants bɛ sɛgɛn wa bɛ sigi a ka mun b'a hakilina la. Ka différent do français ni immigré ci quoi bon si tout papier te mon bolo kon olu kon ni hera be fara ka bo nyona
nga hali ni Marine Le Pen sigila atena seka ka kuma kan bo asra fe tungaranke o kunka koka oye Amidu Tijani hakilina ye ale ye sharia do mrangana ye Paris
pour que a hakilina munumba la immigration kele le kola olu la walia fois ka sharia d'état assemblée nationale la o sharia be te assemblée nationale fe. Bon, en doumé situation mnanié bi député T Marine Le Pen bolo ka foko amnaseka au sharia sukuyata assemblée nationale la. Donc nama assemblée nationale majorité soro abena obligé peut-être ka sharia intani référendum yi
halini wasadon sona ko sharia blasinka gelea do fanabe o kofé Amidou Tidiane
alna e solution soro la sharia appliquer li beke problème yi parce que niye mo mené français ko sebent tableau ki be fe ka ala segi aka jamana la bora jamana mo ko fo o jamana indika autorisation di ma ka foko awo ale ka jamana dendo ale sona ika ala segi ka du la ale ba reçoit fo jamana ka ala segi de mo mbé o consulat indé be laisser passer di pour que aka ressortissant ka se ka reconduit à la frontière
français jamana tigini na flow benake kuna fundila unyema jabrani sola arabadon avril kalo klemugan Buba Sidibe, France, VOA Bambara.